Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, u Nišu je predstavljeno 10 oklopnih vozila BRDM2 koje je Vojska Srbije dobila od Rusije. Predsjednik Vučić zahvalio je Ruskoj federaciji i predsjedniku Putinu na poklonu. Vozila su važna za očuvanje našeg teritorijalnog integriteta i imaju preventivno dejstvo, naglasio je Vučić. U središtu pažnje danas i ova pitanja. Kada će biti poznati novi dokazi protiv Ramuša Haradinaja? Koja je uloga specijalnog suda za zločine OVK i sa kakvim ciljem je formiran? Šta se može očekivati od izbora koje će prema najavama Priština raspisati za septembar? Gost emisije je Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. U kasarni Mijastani Mirović u Nišu predstavljeno je 10 oklopnih vozila za pešadiju tipa BRDM2, koje je Vojska Srbije dobila od Rusije. Predsjednik Aleksandar Vučić, koji je prisustvovao predstavljenju, rekao je da se radi o poklonu Rusije, na čemu je zahvalio predsjedniku Vladimiru Putinu. Napomenuo je da nam do kraja godine stiže 7 helikoptera, a treba da stigne još i 10 tenkova. Ruski ambasador Aleksandar Bocan-Harčenko istakao je da je Rusija uvek spremna za vojnu tehničku saradnju sa Srbijom, polazeći od toga da je jačanje oružanih snaga i vojnih sposobnosti neotuđiv deo suvereniteta i teritorijalnog integriteta država. Više detalja Nataša Ćimović.
Vojska Srbije danas je preuzela novo naoružanje iz Rusije, 10 izviđačkih automobila BRDM za izviđanje u svim uslovima na kopnu i na vodi. U tim oklopnim vozilima vojnici, kako nam je rečeno, mogu da borave 24 sata. Predsjednik Aleksandar Vučić se zahvalio Rusiji i predsjedniku Vladimiru Putinu na vojnoj pomoći.
To smo dobili na poklon, potpuno modernizovano vozilo od Ruske federacije, znači nismo mi plaćali modernizaciju, one davali osnovno vozilo, sve su Rusi platili. Našim ruskim prijateljima veliko hvala. Mi očekujemo još nešto da stigne od donacije od Ruske federacije, očekujemo i da stigne i ono što smo naručili i platili, dakle od helikoptera i tih moćnih letećih tenkova, kako bi ih mnogi nazvali, pre svega Mi-35. Dobit ćemo Mi-17, ta četiri helikoptera imaju ogromnu vatrenu moć, posebno kada rade u parovima da tu trava ne raste.
Srbija nema nameru nikoga da napada, već da čuva sebe, naglašava šef države.
Nama je to potrebno za potvrdu i očuvanje našeg i suvereniteta i za to da ima preventivno dejstvo u odnosu na svakoga ko bi pomislio da na bilo koji način ugrozi Republiku Srbiju. To je zbog toga važno, mi nemamo nikakvih osvajačkih planova, jedino što imamo to je kako na koji način, na najbolji način da zaštitimo svoju zemlju.
Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko ističe da dve zemlje strogo poštuju vojno-tehnički sporazum.
Imamo planovi i dalje pomoći od strane Rusije za Srbiju i planove razvoja vojno-tehničke saradnje i Rusija, predsjednik Putin je smatra da jačanje vojske od velikog značaja za suverenitet zemlje. Odbacujući lažna tumačenja naše saradnje u vojnoj i vojno-tehničkoj sferi, ja želim da naglasiti još da ovo saradnje, naravno, će pomoći jačanju obrambene sposobnosti Srbije, pa i naravno uz to jačanje bezbednosti u regiji.
Povodom informacije da su Rumunija i Bugarska po nalogu NATO-a svojevremeno sprečile transport oklopnih vozila iz Rusije za Srbiju, Vučić je rekao da je jedino bitno da su ta vozila stigla.
Za nas je najvažnije da smo mi, poštujući norme međunarodnog javnog prava, u skladu sa ugovornim obavezama između Republike Srbije i Ruske Federacije, uspeli da dopremimo vozila na teritoriju Republike Srbije. Kako su i kuda ona došla, to je naša stvar.
Uz oklopna vozila EBRDM stigli su i ruski stručnjaci, koji su predsjedniku potvrdili da izviđački automobili rade ko sat.
Ovo su naši ruski prijatelji, majstori, koji su pomogli da sve ovo napravimo.
Gospodin prezident, moj braće, za slavijansko bratstvo i sadružstvo.
U Niškoj kasarni Mija Stanimirović prikazan je deo novog naoružanja vojne policije i specijalnih jedinica.
Gost emisije u središtu pažnje, Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Gospodine Drecun, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Pa evo odmah da vas pitam, zajedno smo slušali izveštaj koleginice iz Niša. Po vašem mišljenju, koliko će ovih 10 vozila pojačati našu vojsku i kopnene snage pre svega?
Pa za zemlju s ovolikom površinom i s ovolikim brojem stanovnika, sa kapacitetima koje imamo za odbranu, ovo svakako jeste značajan pomak u napred. Ova vozila će u izviđačkoj komponenti veoma unaprediti moguće aktivnosti kopnene vojske, specijalnih jedinica, podići njihovu mobilnost. Znate, u današnjem vremenu je za uspešnu vojnu akciju najvažnije se prikupe valjane informacije da bi na osnovu toga komandne strukture mogle da donose pravovremene odluke i da se na taj način postigne veoma brzo očekivan rezultat sa minimalnim gubicima, i ova vozila tome ponajpre i služe. Kada bude isporuka završena i sa moćnim ruskim tenkovima, to će svakako podići kapacitete naše vojske za odbranu zemlje, ali ono što je samo tome najvažnije je da Srbija nema nikakvu agresivnu vojnu doktrinu. Mi želimo samo da podignemo naše kapacitete da bismo se što sami, što u multilateralnim aktivnostima suočavali sa savremenim izazovima bezbednosti. Ja prosto ne mogu da razumem namere bilo koga, ako one postoji, ako se ispoljavaju u NATO ili uopšte na Zapadu, da nešto ometaju nabavku novih sredstava naoružanja Srbije, bez obzira na njihovo geopolitičko sučeljavanje sa Rusijom. Mi smo godinama i decenijama bili vezani za Rusiju što se tiče nabavke naoružanja, evo sada nabavljamo i na Zapadu najmodernije naoružanje. Dakle, pokušamo da vodimo jednu politiku koju u skladu sa našom definisanom politikom vojne neutralnosti, a to znači sarađivat ćemo sa svima, ali ne želimo da budemo članica ni jedne alijanse. I zato unapređivanje naših kapaciteta značajno doprinosi i mogućnostima samog NATO-a da u partnerstvu sa nama u određenim trenucima ima što bolje efektive za zajedničko suprotstavljanje tim savremenim bezbednosnim izazovima. Tako da mislim da ta prevaziđena hladno ratovska politika koja ide na blokadu nečega, na onemogućavanje realizacije nekih dogovorenih transfera, je prevaziđena i ona nije dobra. Ona se osjeća kao ono negativno nasljeđe svega onoga što se dešavalo u periodu hladnog rata, i praktično vidimo da ga i sada maltene imamo u mnogim aspektima obnovljeni, ali dobro, Srbija prevazilazi sve to. Ja mislim da mi moramo da imamo jedan mnogo otvoreniji, češći dijalog sa NATO-om, sa vodećim zapadnim članicama, da im kažemo da zapravo ako imamo najviši oblik partnerstva sa njima preko IPAP-a, onda ne mogu da nas, ako bi pokušali to ili ako žele, makar i ono posredno, da nas blokiraju modernizacije naših oružanih snaga. Ne vidim svrhu toga. Ako želite da imate dobrog partnera, vidite da učestvujemo u mnogim misijama Ujedinjenih nacija i Evropske unije, sprovodimo zajedničke vojne aktivnosti, onda moramo da budemo moderno naoružani. Ako Turska kupuje ruske sisteme S-400, da smo mi daleko, daleko od toga da bismo mi mogli da nabavimo, bez obzira na to što se Amerikanci suprotstavljaju, Turci su i dobili, a Turska je najznačajnija članica NATO na njegovom južnom krilu, onda nemojte da preko Srbije sada realizujete neka svoja geopolitička politička sučeljavanja, to onda ne doprinosi stabilnosti regiona. Samim ovim Srbija podiže uopšte stabilnost regiona na jedan značajniji nivo, naročito u suprotstavljanju izazovima bezbednosti kao što je organizovani kriminal, trafiking, kao što je radikalni islamistički pokret, odnosno međunarodni terorizam.
Sada sasvim druga tema. Ramuš Haradinaj, premijer privremenih institucija prištinskih u ostavci, saslušan je u Hagu prošle nedelje u specijalnom sudu za zločine OVK. Još se ne zna da li će protiv njega biti podignuta optužnica. Pre nekoliko dana vi ste rekli da radna grupa koju je formirao skupštinski odbor, čiji ste predsjednik, ima nove dokaze protiv Haradinaja i da ćete ih ove nedelje prezentovati javnosti. Možete li sada da nam kažete nešto o tome?
Ja sam izneo nekoliko novih naših saznanja i rekao da ćemo posle sastanka radne grupe koji će biti održan u sredu, bio je planiran nekoliko dana pa sam morao da pomerim iz tehničkih razloga to, izaći sa nekim novim saznanjima generalno za tu priču zločine koje je počinila teroristička OVK. Ono što je bitno je da je Haradina ipak na listi osumnjičenih. Imajući u vidu da specijalizovano tužilaštvo poziva intenzivno pripadnike terorističke OVK da daju izjave. Dakle, oni ih pozivaju u svojstvu osumnjičenih da daju izjave. To ne znači da će zadržati ili staviti u zatvor nešto, ne. Nakon toga su oni slobodni. Ali sama činjenica da ih sada pozivaju na razgovore govori da ulazimo u završnu fazu nakon čega će specijalizovano tužilaštvo odlučivati da li ima dovoljno dokaza i dovoljno kredibilnih svedoka da mogu da podignu optužnice. Dakle, da li će optužnice biti podignute ili neće biti. Ali ovaj proces je počeo sa onim specijalnim istražnim timom Clinta Williamsona, ako se sećate, koji je saslušao preko 400 svedoka, koji je radio na prikupljanju dokaza, da bi se onda nakon formiranja specijalizovanog tužilaštva taj posao prebacio na specijalizovano tužilaštvo. Tu je promenjen također gospodin Schwendimann kao tužilac. I sada imamo ovaj, rekao bih, završni deo gde se pozivaju osumnjičeni. Što se tiče samog Ramuša Haradinaja, tu imate situaciju koja nije istovetna sa onima drugima koji se sumnjiče za najteže ratne zločine. On je dva puta procesuiran u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju, takozvanom Haškom tribunalu, nažalost oslobođen. I sada treba da bude, bar se svi nadamo, procesuiran preko podizanja optužnice od strane specijalizovanog tužilaštva.
A šta se sada razlikuje? Šta je umeđu vremenu stiglo posle?
Pa razlikuje se ovako, vidite. Umeđu vremenu smo bar mi. Ja ne mogu da govorim o tome šta ima specijalizovano tužilaštvo. To ne znam. Oni neće o tome da pričaju. Mogu da nasutim neke stvari iz naše komunikacije sa njima, ali o tome zaista ne mogu da govorim da ne bi kompromitovao čitav taj proces prikupljanja dokaza. Ali mi smo recimo našli nekoliko novih stvari, dokumenata. Kada mi govorimo o dokazima kao radna grupa, da li će tužilaštvo ono što mi smatramo eventualnim dokazima prihvatiti kao dokaz ili ne, to je na tužilaštvu. Ali mi smatramo da prikupljamo činjenice, neke dokaze za koje u stvari nešto za što mi mislimo da može da bude dokaz. I to onda specijalizovanom tužilaštvu ponudimo. Ako oni procene da im je to dokaz, onda će ga prihvatiti. Mi smo recimo, samo da vam navedem dva slučaja, došli do naređenja iz štaba takozvane operativne zone Dukađen, kojom je komandovao Ramuš Haradinaj, teroristička OVK je držala te operativne zone, gde je opisano ubijanje preko 30 Albanaca.
Koji su čak bili rukom, u sastavu policije, čini mi se.
Čak i rukom, da, i rukom napravljen spisak gde se govori da su ubijani civili i uniformisani ljudi. Ti uniformisani Albanci su bili pripadnici policije, tada Republike Srbije, oni su kao kolaboracionisti osuđivani od strane terorističke OVK i ubijani. To je, znači, ona priča o tome koja se sve više sada provlači u medijima u Prištini, da će tužilaštvo naročito sada da ih goni zbog ubijanja Albanaca. Vidite, Kala del Ponte u onoj svojoj knjizi Lov, kako zvaše nešto na, tako nešto, ne mogu da setim, gde je pisalo o slučaju žute kuće, govori o tome, ona govori da je OVK kidnapovala 1500 Albanaca kojih nema više. 1500 OVK. Ovaj spisak pokazuje da su oni ubijali i tekako ubijali same Albance. Imate slučaj da vađenje organa, da su tamo odvođeno u Albaniju i mlade Albanke, o tome govore svedoci koji su od strane UNMIK-a ispitivani, odnosno tužilaštvo Haškog tribunala. Zatim, drugi deo se odnosi recimo na slučaj masovne grobnice u Đakovici koji mi zovemo bunker, gde je napravljena, prikupljena kompletna dokumentacija od strane međunarodnog prisustva i KFOR-a, italijanski kontingent, i UNMIK-a i forenzičkog tima iz Švedske. Tela su nađena, sve je fotografisano, tu je i petočlana porodica, tri maloletna deteta, 13, 16, 17 godina. Znate li kako su ih surovo likvidirali? Ona užasna egzekucija, na kolene je onda metak u potiljak. Možete da zamislite patnju te porodice, ali ništa nije preduzimano. Mi smo to sada izbacili na svetlost dana i rekli, evo, gospodo, i vi iz KFOR-a i vi iz UNMIK-a raspolažete sa dokumentacijom o mnogim zločinima, dajte tu dokumentaciju, nemojte da je prikrivate. Dakle, to su novi elementi, novi događaji za koje on nije procesuiran.
Da, u takozvanom Haškom tribunalu. O tim slučajima već ste govorili u javnosti. Da li možemo, znači, ovih dana očekivati još neke slučajeve?
Pa vidjet ćemo, znate, ja sam izneo dva karakteristična slučaja. I o tome stalno treba pričati. Ja ne mogu u javnost da idem sa svime čujemo mi raspolažamo. Zato što i oni tamo koji trebaju da budu predmet optužnice gledaju šta radimo.
Da, recite
dakle,
nam,
to nisu beznačajne stvari, ovo sam rekao. Ukazujem na dve, tri, samo da dovršim, prosto. Mislim da u našoj javnosti zaista nema dovoljno razumevanja. Ni među novinarima uopšte za ovo što se radi. Jednostavno se nekako ne shvata značaj i težina svega ovoga. Kad smo mi ono početkom godine izneli informacije, podatke o žutoj kući, i da li one izvešte razgovora čoveka iz tužilaštva sa čovekom iz UNMIK-a, gde su i svedoci. Mi smo to dali, to je gotovo prošlo nezapaženo. Ja sam tada insistirao kod mnogih novinara, nemojte da objavljujete ni detalje, ni imena koje svedoci pominju, ćete kompromitovati svedoke, ugroziti njihovu bezbednost. Nažalost, taj tekst je bio, nekad smo ga mi prezentovali, nego je bio pre toga već na internetu. Ali kod Ramoša Haradinaja imate neke nove zločine koji su identifikovani, gdje on može da odgovara kao direktan izvršilac ili po kome odgovornosti. Imate zatvore koji su najvažniji za dokazivanje njegove krivice. 23 ilegalna zatvora, najviše ih je on držao.
Odgovornosti.
Da, preko 120 izjava. I konačno imate komandnu odgovornost. Zato sam spomenuo ovaj dokument iz štaba operativne zone dokađen. Dakle, po svim tim osnovama on bi morao da se nađe na optužnicama. Mi naravno nastavljamo da radimo intenzivno na tome, ne samo na slučaju Haradinaj, već generalno za zločine terorističke OVK. Što se tiče slučaja Žuta kuća, dakle, on se spominje u ovom izveštaju o kome sam govorio, u nekoliko navrata, više se spominje Daud Haradinaj koji je bio neposredni izvršilac, ali je to sve u dogovoru sa Ramošem Haradinajem i tu postoje svedoci koji ga terete. Mislim da od tih osam, ne znam tačno koliko je bilo svedoka, da jedan više nije među živima, ali da ostali bi mogli da budu iskorišćeni za svedočenje. Da li oni sada to hoće, da li će tužilaštvo doći do njih, da li će uopšte razmatrati sve to, eto sad ne mogu da znam.
Da, bivši tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević kaže za Frankfurtske vesti danas da su istraga, a posebno procesno validni dokazi ukazivali da lanac ratnih zločina i trgovina organima na Kosovu i Metohiji ima veze sa Albanijom, u kojoj je, kako se sumnja, najmanje 11 grobnica u kojima su sahranjeni oteti.
Pa što ih nije otkrio, što ih nije otkopavao, bez obzira što su u Albaniji.
I kaže da su ključni igrači u ovim zločinima bili Hašim Tači.
A sad je on sveznajući. Znate, to ovaj što je u penziji, mislim da bi bilo bolje da ostane u penziji da ćuti. Nisam siguran da je zaslužio tu penziju. Je li toliko štete naneo procesuiranje onih koji su odgovorni za zločine nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji, ne samo tamo i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, da bi mu bilo najbolje da ćuti. Dobro se izvukao. Da ga niko nije pozvao na odgovornost za sve što nije uradio, zašto smo ga debelo plaćali. E samo da vam pojasnim malo tu situaciju. Ako govori o 11 grobnica, ako govori da je on nešto radio, da vas podsjetim na redu se događaja. Tužilaštvo za ratne zločine je formirano 2003. godine. Izveštaj je o razgovoru čoveka iz Umnika i iz Haškog tribunala je iz te godine. Forenzički izveštaj o slučaju Žuta kuća i ostalo. Zašto je čekao tek 2008. godinu da Carla Del Ponte u svojoj knjizi progovori o tome? Pa sad kao on davao podatke, kome si vreti davao podatke? Šta si, on je saslušao 400 svedoka. A on, to je specijalni istražni tim slao zamolnice. Tražili, dajte omogućite nam sastanak s ovim i s ovim svedokom. I to se ništa on nije radio, ništa nije pokrenuo. Što nisi podigao optužnice u odsustvu? Nema veze, samo da se nalaze na optužnicama. Interpolove poternice. 2003. godine oni utvrđuju da postoji 8 svedoka. Ovi, zapenjaci. I šta je sa tim svedocima? Niko ništa ne preduzima. 11 grobnica po redu, što ih nisi otkrio? Ali da još nešto da vam kažem. Ono što je nepoznato javnosti. Mislim da mora da se shvati koliko smo mi neki vodili užasno tešku borbu da se istina o zločinu nad Srbima probije u javnosti, da se izvrši pritisak i procesuiraju odgovorni, a koliko su neki ovde u Srbiji vodili kontraborbu. Sećate li se kada je tužilaštvo za ratne zločine pod vodstvom upravo tog koga ste pomenuli pokazalo onaj snimak, glas je bio promenjen, onog svedoka Albanca koji je govorio jezive stvari o ilegalnoj trgovini organima. Pretpostavljam da se sećate. Ali samim tim pokazivanjem, prosto oni veliki profesionalci i mnogo stručni, kako je moguće im se potkrade takva greška? Da li je to greška, profesionalna greška, neznanje, ili je postojala neka druga namera? Znate li da Haški tribunal nije hteo da prihvati posle tog svedoka, jer su ga oni tim pojavljivanjem u medijima kompromitovali? Još jednu stvar da vas podsjetim. Također je tadašnji portparol tužilaštva za ratne zločine, koji sada tamo radi, izašao sa informacijom o tome da postoje dva svedoka Albanca koji se nalaze u zatvorima. Ovaj jedan u Dalbešu, u Tuzli gde beše, ili u Sarajevu, ne znam, ovaj drugi dole Spuš u Crnoj Gori. I rekao da oni mogu da goru žuti u kući i ostalo. Znate li šta se desilo kada je on to objavio? Ta dvojica su rekla kada je otišao zamenik tužilaštva za ratne zločine na razgovor s njima. Pa kaže, mi gledamo šta onaj Vekarić priča. Ne mislite valjda da ćemo i da znamo nešto sada kažemo. On ih je kompromitovao. Ja sad pitam i sebe, i vas, i javnost. Da li su ta dvojica, VV, to slučajno radili zato što su loši profesionalci ili je postojala neka druga namera?
Da, ajde da ostavimo tu znak.
A nećemo da ostavimo, to ćemo, da. to ćemo da utvrdimo, čak možda i preko anketnog odbora.
Mislim u ovom trenutku.
To ćemo da utvrdimo.
Kakva je po vašim saznanjima zaista uloga Haradinaja u tim zločinima počinjenim u žutoj kući, jer oni se obično vezuju više za tu dreničku grupu i Tačija.
Pa vidite, najveći...
Da li član Haradinaja tu direktno?
Vi ste imali tih 7 operativnih zona Trvička OVK. U svima su počinjeni užasni zločini. Najviše zločina je bilo u operativnoj zoni Dukađin. Ramoš Haradinaj. Utvrdili smo oko 980 događaja. 650, ako se ne varam, u zoni Drenica. Najveći broj ilegalnih zatvora u Dukađinu, u Nerodinu gde je ovaj Šukri Buja, također veliki broj zatvora, 20-ak, pa onda Fatmir, Ljima i ostalo. Znači, teško je reći, ali mislim da Ramuš Haradinaj, Fatmir, Ljima i Šukri Buja su pojedinačno gledano užasni, najveći ratni zločinci na Kosovu i Metohiji, naravno Hašim Tači koji je bio na vrhu te piramide OVK kao neka vrsta političkog komesara, i Agim Čeku koji se gotovo i ne spominju u javnosti, koji je bio vojni komandant OVK i mora da snosi direktnu komandnu odgovornost za sve to što se dešavalo. Dakle, za Haradinaj imate strašno potresna svedočenja. Takve užasne zločine činio, o tome se mnogo govorilo u javnosti, znači mučiti ljude na najsvirepiji način, ubijate i slatih, što je on imao običaj, kaže, kod ovo, kako je rekao, kod bata, kako je zvao ovog Jašarija, ne znam, pošaljite ih tamo kod njega, znači ubiti ih, mučenja, silovanja, osecanja glava i sve živo, deca, neselektivno, žene, trudnice, sve živo, masakrirali su, ubijali su i Srbi, i Albance, i Rome. Dakle, sve što najpokvareniji ljudski mozak može da zamisli, kako da muči ljude, kako da ih surovo ubija, to je radio Ramuš Haradinaj. Ja mislim da ne postoji nešto više od toga. Šta su radili policajcima koje su uspeli da zarobe ili pripadnice vojske, to su također užasna svedočenja. Imate svedočenje tih potencijalnih svedoka, dakle imate i ono zašto je bio optužen u Haškom tribunalu. To da, nije ništa novo.
Ali ja baš hoću da vas pitam za svedoke. I prva dva puta je to bio najveći problem, na čudne i nekakve iznenadne načine su nestajali svedoci. Da li verujete da sada postoji bolji mehanizam zaštite?
Pa evo, opet sam čuo onog što se spominje malo pre, bivšeg tužioca, tako, koji govori da je on savjetovao Dika Martija. Mislim, Dik Marti je zaštita svedoka. Kakve veze ima Dik Marti, čovjek koji radi izvršte, to valjda specijalizovano tužilaštvo, i drugi treba da štite svedoke. Kako je on nešto savjetovao i to je sada mnogo bolje. Nema on pojma šta priča. Znate šta, mi smo očekivali, ukazivali smo u specijalizovanom tužilaštvu na našim sastancima sa njima na taj problem sa svedocima. Oni su ga razumeli, ali imate sljedeću stvar. Mislim da ipak taj mehanizam opet nije u potpunosti dovoljno siguran za potencijalne svedoke. Drugo, imate to da neki Albanci koji mogu da budu svedoci traže da uđu u naš program zaštite, a ne u program zaštite specijalizovanog tužilaštva. To opet govori o jednoj rezervi. Znate, ako imate, na primjer, ajte ovako da zamislimo, imate tačku A, B i C. C je Hag, gdje je sedište specijalizovanog tužilaštva. A tačka je, recimo, dakle dolazi neki svedok. B je, na primjer, evo Hag, dođete do Haga. E sad vidite, taj svedok mora da dođe od tačke A do tačke B i onda od tačke B da ode u tačku C da da iskaz. Kad uđe u tačku C, tamo gdje se nalazi specijalni tužilac, tamo su mere onako rigorozne i tamo su stvarno zaštićeni. Ali mi ukazujemo, ali ljudi, čekajte, ali on dok dođe od tačke A do tačke B, komu garantuje tu bezbednost? Samom sebi je prepušteno. Od tačke B, od sleti na aerodrom dok dođe do vas, kako će? Dakle, mislim da mora i još više pažnje se posvetiti tom mehanizmu, ali naravno, nije to na nama. Mi iz radne grupe uvek u razgovorima sa ljudima iz specijalizovanog tužilaštva govorimo o tome, ukazujemo, ali niti mi možemo da se mešamo nešto u to. Jednostavno, ukazujem na to šta se dešavalo ranije prilikom suđenja Haradinaju, na njima je da taj mehanizam ojačaju.
Na osnovu svega ovoga, da li verujete da zaista postoji namera da Ramuš Haradinaj bude procesuiran u ovom pokušaju?
Pa znate, ja iz ovog višegodišnjeg rada sa specijalizovanom tužilaštvom imam utisak da oni profesionalno rade svoj posao. Uvijek ih pitam, jel imate neke pritiske političke, oni kažu ne, koji bude da će se odupreti tome. Uvijek napominju da je Evropska unija obezbedila potrebna finansijska sredstva da može da se radi. I mislim da oni rade. Naravno, tu uvijek imate onu činjenicu koja je nesporna, da su to stranci, ljudi koji ne znaju dovoljno sve što se dešavalo na ovim prostorima, i zato je bilo bitno da im ukažemo na neke stvari. Ja sam zaista bio iznenađen kada sam pričao o nazivu Blaci, da oni nisu znali. To je izuzetno značajan svedok koji govori o tome da je ilegalna obaveštajna služba KŠI, kojom rukovode Kadri Veselji i Hašim Tači, direktno naređivala ubistva, i to u periodu koje tretira ovo tužilaštvo, 98.9.2000, i da su ubijali i Albance, ne samo Srbe. Takav svedok, ako ne bude iskorišćen, oni su rekli da ne znaju, i onda si im dao kompletnu informaciju. Mislim, znate, morate da razumete, ti ljudi ipak dolaze s polja, ne mogu sve da znaju ovo što mi znamo ovdje. Zato je bitno razgovarati sa njima. Da li će oni, ja vjerujem da će oni do kraja isterati svoj posao, da je mnogo vremena prošlo, jeste, da u mnogim slučajima nemate tela. Pogotovo ovih naših nesrećnika koji su kidnapovani i prebačeni na Albaniju, jer nisu otkopane grobnice. Mi sada već znamo za nekoliko grobnica u Đakovici koje još nisu otkopane. A to direktno ukazuje na Ramuša Haradinaja. Sva, znate, i ova priča sa bunkerom, ova grobnica u Đakovici, i ona je novijeg datuma, zato što je cela priča bila zataškavana još 99. godine, otkrije po nekoliko navrata, a onda je na kraju Komisija za nestala lica, Veljko Dalović, Vesa, su radili dosta na tome i uspjelo se da se dođe do, i da se to otkopa i da se vidi, znači, šta se tu dešavalo, sve, to su nove stvari, tako da ćemo nastojati da nešto uradimo. Ja vjerujem da će specijalizovano tužilaštvo odraditi svoj deo posla. Da li će u nekoj fazi biti pokušaja političkog pritiska da se neko izuzme, ali ako gledate komandnu odgovornost, nemoguće da se komandanti operativnih zona i oni koji su odgovorni za te zatvore, a tu su i Tači i Haradinaj. Direktno su oni postavljali zatvore i učestvovali u njihovim mučenjima i ubijanjima, da se ne nađu na optužnicama. Ako bude neke selekcije, onda će to ili biti procena tužilaštva da nemaju dovoljno dokaza za nekog, ili će biti neka vrsta političkog pritiska. Ja mislim da bi jako bilo dobro da optužnice budu podignute, a mi sa naše strane da preko ove radne grupe i uopšte sve nadležne institucije da uradimo sve što možemo, da prikupimo što je moguće više materijala, da bismo ojačali te moguće optužnice, ne kao što su neki pre nas radili, da su u stvari radili na prikrivanju svega toga, a onda se hvališu kako su radili nešto suprotno.
E sad malo o političkoj situaciji u Prištini, gde Haradinaj podnosi neopozivu ostavku, pa odlazi u Hag, pa se vraća, zatim saziva sednicu vlade, pa se tu sad poteže Ustavni sud, takozvani Ustavni sud Kosova, da se utvrdi da li je premijer u ostavci imao pravo da saziva sednicu vlade. Kako vi vidite tu političku scenu? Da li je tamo pala vlada ili nije?
Ma ona je u principu onog trenutka kada su predstavnici Srpske liste napustili tu takozvanu vladu u jednom veoma problematičnom mandatu, u nekom tehničkom mandatu, nešto više, ja ne znam šta rade tamo, ali su funkcionisali, nikome tada nisu odgovarali izbori. Sada kada je potpuno jasno da mogu da se suoče sa optužnicama, sada svi gledaju kako da sebe obezbede. Glavno sredstvo obezbeđenja im je da postignu što je moguće bolji rezultat na političkom planu, kako i pokazali da su nezamenljivi, da bez njih može da eksplodira situacija na Kosovu, pa da ne budu na optužnicama. I tu sada Haradinaj ima prednost, on vodi igru, pokušava da se prikaže kao nacionalni heroj, kao čovjek koji brani čast OVK, brani muškost Albanaca OVK, jadan si ti i muškarac i ti koji braniš čast kada ubijaš decu, maloletno decu, siluješ devojčice i življava se nad ljudima kojima vezuješ ruke, noge, masakriraš ih, to je ta njegova čast i ostalo. To je najveći monstrum, taj koji se hvalio da ribu u Radonjičkom jezeru jedu ljudsko meso, to je ona masovna grobnica što je bila otkopovana. Sad vidite, on pokušava da iskoristi ovu situaciju i zato pritiska da budu izbori, računajući da bi možda odneo najveći broj glasova ovim izborima, jer on ima tvrdu onu struju protiv Beograda, protiv srpskog naroda. On se predstavlja kao nekakav branilac, eto, njihove, kako kažu, pravedne borbe, u stvari zločinačkog delovanja. I ima snažnu nacionalističku retoriku, veoma je ekstreman, radi se o veoma snažnom vođi organizovane kriminalne grupe. I on pokušava iz miljeja lokalnog bandita i političara iz tog dela Metohije da preraste u nacionalnog junaka Albanaca i da se nametne kao politički lider Albanaca broj 1, ne bi li pokušao da tu bar sebe zaštiti, jer mu je jasno da i on i Daud Haradinaj, njegov brat, mogu da budu predmet optužnica. Dakle, sada se odvija upravo ta borba gde svako od njih procenjuje kolike bi šanse imao u varijanti A da dođe do novih izbora. Ili u varijanti B da se...
Rečeno je 8. septembar.
Pa nema još potvrde, to su medijski natpisi bili. Možda budu i u septembru, ne znam, ali vam kažem da se sada verovatno procenjuje, on je očigledno procenio da će dobiti mnogo glasova i on insistira na izborima da iskoristi ovu situaciju. Hašim Tači možda procenjuje da neće proći tako dobro kao što je prošlo na prošlim izborima, pa će možda da ide na varijantu rekonstrukcije te takozvane vlade. Vidjet ćemo, to će sad biti teška borba, tu će svakako biti prisutan uticaj zapada, posebno onih najvažnijih zapadnih zemalja, gde će svaka imati neke svoje interese, tako da je teško predvideti.
Da,
mada...
sad, ako dođe do izbora, kako Srbi da se ponašaju u toj situaciji?
Znate šta, ja ne mogu da govorim, da dajem lekcije Srpskoj listi ili opšte Srbima. Ponašat će se u skladu sa sopstvenim osjećajima i direktno u komunikaciji i dogovoru, baš što se Srpske liste tiče, sa zvaničnim Beogradom. Uvek je pitanje da li da učestvujete u radu takvih institucija koje sebe smatraju nekakvom državom, a vi ih ne priznajete, i da pokušate da utičete na neki način na procese koji se dešaju tamo ili da sebe izolujete i da vam onda oni nameću svoje jednostavne poteze. Ja mislim da je učešće uvek bitno. Znate, svima njima smeta Srpska lista i oni, ako se Srpska lista recimo ne bi pojavila, a dođe do izbora, onda bi se tu pojavio niz strančica, pojedinaca, Srba koji bi bili direktno vođeni od strane ili Haradinaja ili Tačija i trebali bi da služe zapravo njihovim interesima. Tako da mislim da bi bila mnogo veća šteta da ako Srpska lista ne bi učestvovala, ona je najsnažnija politička grupacija, ogromna većina Srba podržava na Kosovu i Metohiji Srpsku listu i ona je u direktnoj komunikaciji sa Beogradom, tako da je to najvažniji uslov da bi uspešna borba bila te političke grupacije za zaštitu srpskih interesa.
Još jedno pitanje. 14. država je povukla priznanje Kosova. Kako vidite značaj te aktivnosti naše diplomatije, naše države, koja eto korak po korak uspeva na planu matematike da promeni taj odnos država koje su priznale?
Znate, ne treba gajiti lažna očekivanja. Može još 20 zemalja da povuče priznanje. A da li će ključne zemlje koje su silom oružja stvorile tu lažnu državu povući to i ostaviti ih na cedilu? Neće. Da li će Sjedinjene Američke Države, Nemačka, Velika Britanija i druge zemlje povući priznanje? Ne. Znači, to velike zemlje, velike sile ne rade, ali to naše delovanje pokazuje potpunu besperspektivnost takve tvorevine lažne države. I to je zapravo pritisak da ako ne prihvate razgovor i dogovor i postizanje eventualno kompromisnog rešenja sa nama, da neće imati mogućnosti ni za kakav napredak, da će samo stvarati probleme. Zapadu je dosta problema. Oni izazovu problem, onda ga smiruju i završili su posao onako kako njima odgovara. Ovde nisu završili posao. I oni znaju veoma dobro da je to rupa bez dna, to Kosovo. I rasadnik radikalnog islamizma, terorizma i organizovanog kriminala. Pogledajte šta se dešava u Britaniji, ne mogu se izbore sa albanskom mafijom. Pogledajte u Holandiji, hoće da vrate vize državljanima Republike Albanije. Neće da daju viznu liberalizaciju Kosova. Šta mislite zašto? Pa zato što znaju da će se omogućiti nesmetan protok albanskih kriminalcima. To je jedna od vodećih globalnih mafija. Zato neće. Dakle, ovo je naš pritisak da ih nateramo. Ne da se suprotstavljaju nastavku razgovora, nego da sednu za sto. I to se efikasno radi. Ali kažem, pri tome ne treba imati iluziju da će se promeniti stav najvećih zemalja. I drugo, mi kad ovo radimo, sad povlači se priznanje i to, istovremeno se borimo da oni ne mogu da uđu u institucije kao što je recimo UNESCO, kao što je Interpol, sve u tome, ali ih teramo na taj način. Nemojte da posežete za jednostavnim merama kao što su takse, nasilje na Srbima, na severu, ošte. Dajte sednite za sto da se dogovorimo i da rešimo problem. Zbog toga se sve ovo radi. Ne zbog toga što imamo iluziju da će se ne znam šta promeniti, da će sada povući recimo Sjedinjene Američke Države priznanje. Ne. I treba da iskoristimo priliku dok je administracija Donalda Trumpa da se nešto pokrene, jer dolazak administracije eventualno iz demokratske stranke sigurno bi zatvorilo bilo kakvu mogućnost za kompromisno rešenje.
Hvala vam najlepše na učešću u emisiji U središtu pažnje. Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, na redu je reklamni blok.
Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, LED televizor Stella 32 inča, 10.999.99, plus poklon 9 litara Coca-Cola.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Letovanje u Crnoj Gori, i odmor i avantura, neverovatna priroda, sjajne fešte do zore, sir, masline i vino, Crna Gora.
Eko.
Za neke trenutke i dobre i loše nema pripreme. U onim teškim želiš da znaš da ima nade. A kada ti u Srbiji treba vitalni organ, šanse nisu dovoljno dobre. Svako od nas može da pruži podršku u životnoj utakmici. Potreban je tim, ceo jedan narod. Zato i ja sam donor, jer navijam za Srbiju. Poseti i jasamdonor.rs.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Neil Armstrong javlja se sa meseca.
Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Ovde baza tišine. Orao se meko spustio.
95 godina Radio Beograda.
Petnaest minuta do 18 časova, evo nas na kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje, koju su danas realizovali Branislav Jerković, Darko Milosavljević i Ivana Pribićević. Uživajte uz muzičku promenadu.